Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. În versetele 26 până la 29, descriindu-ni se o parte din procedeile ritualului, citim următoarele. Profeții lui Baal au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și le-a zis, strigați mai tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat. Până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Atunci Ilie a chemat poporul să se apropie de el și după ce și-a pregătit jertfa, a chemat numele Domnului Dumnezeului părinților lor prin cuvintele următoare. Doamne, Dumnezeului Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul lui Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot. Lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Deznodământul acesta final a fost după măsura fără de legilor, culminând cu pedeapsa capitală, care a fost executată lângă pârâul Chison, în conformitate cu legea lui Moise, cuprinsă în 1 Împărați, capitolul 18, versetele 36 până la 40, și în Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 20. Dar prorocul acela, care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Întâmplarea cu Ilie și cu prorocii lui Baal, determinând o mutație în atitudinea israeliților, a creat o nouă situație pentru casa lui Ahab, care, deși încă nu era dispusă să se supună voinței lui Dumnezeu, trebuia să țină cont de poziția poporului pentru a-și menține puterea. Dificultatea principală izvora din faptul că israeliții nu rămâneau statornici în hotărârile pe care le luau. Familiarizându-se cu obiceiurile păgâne, ei nu se puteau lipsi de practicile oculte care s-au înrădăcinat în memoria lor, fără să-și mai facă probleme de conștiință. Fiecare familie care voia să se respecte simțea nevoia să se consulte cu vreun ghicitor sau cu vreun proroc pentru a-i descoperi viitorul sau pentru a-i cere sfatul în diferite probleme legate de viață. Pentru familiile nobile era un apanaj de mare considerație dacă pe lângă tămăduitorul casei puteau întreține și câte un profet sfătuitor, prin gura căruia să afle răspunsul chipurile din partea Domnului. Această stare de spirit a făcut ca israeliții să fie asaltați de o mulțime de șarlatani care se dădeau drept proroci și sfătuitori, împuterniciți din partea lui Dumnezeu. Unii dintre aceștia, după experiențe îndelungate, speculând credulitatea oamenilor înstrăinați de adevăr, își permiteau să vorbească în numele Domnului lucruri pe care le scoteau din propria lor imaginație. Uneori, datorită coincidenței, dacă se întâmpla câte ceva din prezicerile lor, li se făcea o foarte mare reclamă, extinzându-li se influența. Majoritatea mesajelor pe care le transmiteau erau întocmite în așa fel încât să nu poată fi verificate. Dacă se ivea o surpriză neplăcută în așteptarea împlinirii profețiilor, dovedindu-se falsul, fără vreo cale de ieșire din impas, singura explicație satisfăcătoare pentru cel înșelat era motivată de încercarea fidelității, prin care Dumnezeu ar fi avut motivația să-și schimbe planul, renunțând la împlinirea cuvântului care a fost rostit prin profeție. Această considerație rămânea valabilă pentru aceea categorie de oameni care nu se descurajau în fața tuturor eșecurilor și continuau mai departe să caute cu ardoare aceste așa zise revelații care erau doar o sursă de înșelăciune. Unul dintre numeroasele cazuri menționate în Vechiul Testament îl aflăm în 1 Împărați, capitolul 22, de la versetul 1 la versetul 40. După ce prorocul Ilie începuse să-i lichideze pe prorocii lui Baal și ai Astarteei, întorcând poporul de pe calea rătăcirii, într-un timp foarte scurt, țara devenise un teren prielnic pentru mulțimea de proroci mincinoși care, spre deosebire de prorocii lui Baal, proroceau în numele Domnului. Astfel, pentru edificarea cititorului sau auditorului, mai puțin avizat, este mai util să se citeze cuvintele Scripturii. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al 3-lea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: știți că Ramot din Galat este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și a zis lui Iosafat: vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel: eu voi fi cu tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca și caii tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și ei au răspuns: suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis: să nu vorbească împăratul așa. În timp ce împăratul trimise niște soli pentru a-l aduce pe prorocul Mica, unul dintre cei 400 de proroci, cu numele de Zedechia, fiul lui Kenana, își făcuse niște coarne de fier și, pentru ca să impresioneze pe cei 2 împărați, a rostit cuvintele următoare: așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel, zicând: suie-te la Ramot din Galad, căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. La sosirea profetului Mica, împăratul a fost înștiințat că nu se va mai întoarce din luptă, văzându-i pe izraeliți ca pe o turmă risipită pe munți și fără de păstor. rostindu-și în continuare prorocia, Mica, în calitatea de profet adevărat, adăugă. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă, în pace. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău? Și Mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galat și să piară acolo? Și au răspuns, unul într-un fel și altul într-altul. Un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge ținta. Ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Chenana, care își făcuse coarnele de fier, simțindu-se ofensat, l-a lovit pe Mica peste obraz și i-a zis, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine, ca să-ți vorbească ție altfel? Și Mica i-a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie, ca să te ascunzi. În versetele 17 până la 25 din capitolul 22, aflăm că Ahab s-a mâniat, arestându-l pe profet. A trimis prin oamenii săi porunca următoare. Puneți pe omul acesta la închisoare și hrăniți-l cu pâinea și apa întristării, până când mă voi întoarce în pace. Profetul Mica, deși era în postura de ostatec, a răspuns împăratului prin cuvintele memorabile. Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis, auziți, popoare toate! Versetele 27 și 28. Deznodământul final îl putem afla în versetele 36 și 37 din același capitol. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra, să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. Ei s-au întors în Samaria și l-au îngropat acolo. Analizând subiectul în cauză, vom putea observa un amănunt care îi oferă o anumită particularitate în raport cu regula generală după care se călăuzeau prorocii mincinoși. În cazul de față, pe lângă îndrăzneala pe care o aveau de a vorbi în numele lui Dumnezeu, fără să fie însărcinați cu aceasta din partea lui, ei au fost atinși de un duh de minciună care le-a coordonat activitatea, reușind să câștige încrederea împăratului spre propria lui pierzare. Concluzia care se desprinde este că acești pseudoprofeți, vorbind în numele Domnului lucruri pe care le scoteau din propria lor imaginație, uneori simțind o fierbințeală deosebită în momentul transmiterii mesajului, fiind contactați cu surse neidentificate pe care le confundau cu puterea spiritului profetic, ajungeau în cele din urmă să creadă și ei în mesajele pe care le transmiteau, socotindu-le demne de luat în considerație. Dacă la trăirile emoționale provocate de impulsuri externe, supra-excitante, se mai adăuga și motivații structural-psihologice, însoțite de afecțiuni patologice, acuzând comportamentele unor boli incurabile, în acest caz, aria presupuselor experiențe spirituale, depășindu-și limitele normale, nu se mai putea supune controlului. În aceste situații extreme, bolile psihopatice, schizofrenice, afecțiunile paranoice, însoțite de simptomul multipersonalității, constituiau o sursă inepuizabilă a pretinselor experiențe spirituale. Tributarii acestor afecțiuni aveau diferite vedenii în stare de veghe, visuri deosebite prin intensitatea trăirilor, cărora le atribuiau o semnificație profetică, precum și auzirea unor voci misterioase, pe care le confundau cu glasul Domnului, în numele căruia ei pretindeau că își transmit mesajele. Uneori, chiar și oamenii sănătoși din punct de vedere psihic puteau să fie atrași în această sferă de manifestare psihologică datorită unor procedee pe care le foloseau în mod voit pentru atingerea scopului, considerând că numai într-o stare de extaz omului îi se oferea posibilitatea să intre în contact cu divinitatea. Astfel, cântecele și jocurile însoțite de formule care se repetau cu o deosebită intensitate constituiau preludiul experiențelor extatice deosebite, generatoare de halucinații. Probabilitatea șansei de împlinire a prezicerilor profetice cauzate de stările psihice menționate este redusă până la cota zero. Experiențele neamului omenesc ne confirmă că de pe urma unor astfel de experiențe, cei care le-au căutat cu ardoare nu s-au putut alege cu altceva decât cu o profundă și păgubitoare dezamăgire. Această eroare optică, producătoare de pagube imense pe planul vieții spirituale, a determinat pe foarte mulți să devină sceptici, respingând până și valorile spiritului profetic pe care se întemeiază autoritatea Sfintelor Scripturi. Analizând în continuare detaliile pseudoprofetismului din Vechiul Testament, vom observa că prorocii trimiși din partea lui Dumnezeu l-au condamnat cu vehemență, denunțându-i aberațiile. În cele ce urmează, vom cuprinde câteva secvențe din mesajele prorocilor, începând cu cele mai semnificative care au fost rostite înainte de captivitatea babiloniană prin prorocul Ieremia, în capitolul 14, versetele 13 și 15. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocii lor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a zis, prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. De aceea, așa vorbește Domnul despre prorocii, care măcar că zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta. Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete. În capitolul 23 din cartea lui Ieremia, de la versetele 13 la 17, citim următoarele. În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie. Au prorocit pe Bal și au rătăcit pe poporul meu Israel. Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că nici unul nu se mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca și Gomora. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor despre prorocii care vorbesc din îndrăzneala inimilor. Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată țara. Așa vorbește Domnul oștirilor, n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor. nu ce vine din partea Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace, și zic tuturor celor ce trăiesc după plăcerile inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. În versetele 26 până la 32 aflăm următoarele. Până când vor îndrăzni prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimilor? Cred ei oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui său? Cum mi-au uitat părinții lor numele din pricina lui Bal? Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta. Și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu? Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? Zice Domnul. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarmă stâncă? De aceea, iată, zice Domnul, am necas pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. În timpul captivității babiloniene, chiar și după întoarcerea din robie, israeliții au continuat să practice pseudoprofetismul. Analizând capitolul 13 din cartea profetului Ezechiel, ni se oferă posibilitatea să observăm și alte detalii detestabile, precum și consecințele suportate de către cei implicați. Astfel, de la versetul 1 până la versetul 9, citim următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc, și spune celor ce prorocesc după gustul inimilor. Ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor. N-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămâneți tari în luptă, în ziua Domnului. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis. Îi fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți? Și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necas pe voi, zice Domnul. Mâna mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Mesajul prorocului Ezechiel este sabia cu două tăișuri. Dacă starea spirituală a pretinșilor proroci era de așa natură încât putea să fie comparată cu niște șacali în mijlocul dărâmăturilor, atunci dărâmăturile în mijlocul cărora se adăposteau șacalii reprezentau nivelul spiritual pe care îl aveau israeliții. Șacalii sunt niște câini sălbatici care se hrănesc cu resturi de alimente pe care le găsesc prin molozul caselor dărâmate și nelocuite de oameni. Comparația este cum nu se poate mai potrivită. Numai într-o casă dărâmată și nelocuită de către oameni, unde domnește haosul și desordinea morală și spirituală, este posibilă prezența și activitatea unor astfel de proroci, a căror motivație se rezumă la hrană și adăpost. Pentru confirmarea celor menționate, ne vom folosi de cuvintele profetului Mica, din capitolul 3 cu versetul 5. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au ceva de mușcat cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Versetul 11. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor. Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Astfel, cuvintele prorocului Mica s-au îndeplinit nu numai la sensul figurativ, ci și la sensul propriu, în timp ce cuvintele prorocilor înșelători s-au dovedit mincinoase. Călăuzindu-se după aceleași principii bolnăvicioase, israeliții și-au continuat obiceiurile și practicile, modificându-le și adaptându-le la noile condiții de viață în funcție de noile preferințe. Seminarele teologice iudaice, învățându-și candidații la preoție, pe lângă manualele religioase, cele de cultură generală, includeau în învățământ și tratate de medicină pentru viitorii preoți. Aceștia trebuiau să devină capabili să vindece nu numai rănile sufletului, ci și pe cele trupești. Astfel, dacă cineva dintre oameni ajungea să pătimească de vreo boală fizică sau psihică, el trebuia să se înfățișeze înaintea preoților pentru consultație, primind apoi recomandările necesare în vederea tratamentului din care nu lipsea încurajarea bolnavului. Pentru satisfacerea cerințelor crescânde ale populației, ei foloseau o gamă foarte largă de mijloace vindecabile, începând cu plantele medicinale, izolarea bolnavului în cazul unei boli contagioase, iar pentru bolile psihice foloseau descântecele și rugăciunile, însoțite de formule magice de tot felul. Dacă se constata că boala este cauzată de prezența unui spirit rău, se rosteau formule, invocându-se numele unor personalități venerate cu autoritate spirituală, inclusiv numele lui Dumnezeu, în vederea alungării spiritului cel rău, considerat ca principala cauză a suferinței. Această procedură de scoatere a demonilor era numită exorcism. Studenții seminarelor teologice, în timpul practicii, își desfășurau activitatea pe teren, fiind cunoscuți sub numele de exorciști. Această categorie de vindecători ambulanți se bucura de multă considerație din cauza poziției sociale pe care o aveau, considerându-se urmașii fiilor lui Levi. Astfel, în Faptele Apostolilor, în capitolul 19, de la versetul 13 la 20, aflăm următoarele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe numele lui Isus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știm, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor și i-a biruit pe amândoi. I-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce practicau ocultismul și crezuseră în Domnul Isus veneau să-și mărturisească cele ce făcuseră. Unii dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și tratatele de științe oculte și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50 de mii de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Cu toate acestea, biserica creștină a fost hărțuită în permanență de spiritele înșelătoare în scurgerea veacurilor. După moartea apostolilor, încă din primele secole, au apărut o mulțime de apostoli și de proroci mincinoși, care s-au strecurat în biserică. Au apărut o mulțime de scrieri care n-au fost cuprinse în Noul Testament. Evangheliile și epistolele suplimentare ajunseseră la nivelul miilor de exemplare, diferențiindu-se între ele în așa măsură, prin adăugiri sau diminuări, încât cu greu se mai putea orienta cineva în lumina adevărului, fără o călăuză de încredere. Biserica creștină, prin oamenii duhovnicești, lăsându-se călăuzită de Duhul Sfânt, a reușit să distingă și să păstreze învățătura curată a Mântuitorului, precum și scrierile care cuprindeau, în egală măsură, informațiile autentice cuprinse în scrisorile apostolilor în legătură cu viața și faptele Mântuitorului, înmănunchindu-le într-un tot unitar, care s-a păstrat până în zilele noastre, sub denumirea Noului Testament. După canonizarea cărților Noului Testament, credincioșilor li s-a oferit posibilitatea să verifice orice fel de învățătură comparând-o cu adevărul scripturilor nou-testamentale. În felul acesta, toate curentele care au apărut mai târziu în biserica creștină puteau să fie clasificate cu ușurință de către credincioșii sinceri care voiau să se călăuzească după principiul adevărului scris, pe care, cercetându-l cu perseverență, se străduiau să-l cunoască, aplicându-l în viața practică de zi cu zi. Dacă apostolii Domnului au întâmpinat o sumedenie de piedici, confruntându-se cu influențele spiritelor demonice, manifestate prin vrăjitori, ghicitori, proroci și învățători mincinoși, care căutau să-i abată pe credincioși de la calea adevărului, cu cât mai mult în zilele noastre, după 20 de secole, nu trebuie să ne mai surprindă faptul că în lume s-a răspândit atâta confuzie. Dacă pentru răspândirea Evangheliei, care trebuia să ajungă până la marginile pământului, Dumnezeu a ridicat în zilele noastre o mulțime de bărbați destoinici, care prin forța exemplului, prin lepădarea de sine, reușesc să câștige suflete pentru Hristos, dăruindu-se în slujba lui Dumnezeu până la sacrificiu, paralel cu lucrarea binecuvântată, au apărut o mulțime de pseudo-creștini și o mulțime de curente religioase ale căror lideri constituie expresia profeților mincinoși din zilele de pe urmă. Acești pseudomisionari, prin scopul pe care îl urmăresc, precum și prin metodele pe care le folosesc, ei compromit nu numai lucrarea de misiune creștină, ci și onoarea lui Dumnezeu. Această diversitate confesională, formată din grupările creștine, pseudo-creștine, împreună cu alte formațiuni încă neidentificate, pot fi împărțite după cum urmează. 1. Formațiunile comunităților umane de orientare creștină, aparținătoare cultelor istorice, care propagă un creștinism activ, fără să se pună accentul pe necesitatea nașterii din nou. Pentru majoritatea acestor creștini, religia nu reprezintă altceva decât un mijloc de sensibilizare a conștiinței umane folosit în scopul utilitar pentru nevoile societății, limitându-se doar la preocupările și problemele legate de viața etică în ce privește conduita morală, fără să se mai pună accentul pe fondul valorilor spirituale, prin care să se cultive speranța tuturor împlinirilor în supraexistență. Cel de-al doilea grup îl reprezintă mișcările protestante reformatoare, constituind confesiunile evanghelice, care s-au străduit să elimine influențele ideologice asimilate de către Biserica creștină în scurgerea timpului, dintre acelea care veneau în contradicție cu principiile fundamentale ale învățăturilor biblice. A treia grupare reprezintă cultele evanghelice neoprotestante, care propagă învățăturile evanghelice, punând accentul pe necesitatea unei convertiri autentice a fiecărui păcătos, confirmată prin actul nașterii din nou, prin botezul în apă și prin schimbarea modului de viață rezultat din aceasta, în conformitate cu principiile Evangheliei. În raport cu scripturile, acești misionari își propun să facă rugăciuni pentru bolnavi, fără să aibă pretenția că sunt vindecători sau făcători de minuni, acționând în conformitate cu textul din Iacov, capitolul 5, versetele 14 și 16. Cea de-a patra categorie reprezintă grupurile diversificate, care pe lângă principiile învățăturilor biblice pe care le recunosc, includ în doctrinele lor și alte învățături bazate pe anumite revelații ale anumitor lideri sau întemeietori de curente religioase, atribuindu-le o valoare egală cu textele biblice, chiar dacă acestea cuprind în elementele lor învățături contrare adevărului biblic. Cea de a cincea categorie reprezintă mișcările pseudo-creștine, care se bazează pe sincretismul ideilor, făcând un amestec de sisteme doctrinare creștine, cu elemente oculte, oferindu-le o valoare universală. Ei proclamă un fel de gnosticism al timpurilor noastre moderne. În categoria a șasea se cuprind formațiunile cu nuanță demonologică, angajate în conflict împotriva tuturor valorilor autentice, folosindu-se de suportul științelor oculte orientale, cu proveniență demonologică. În sfârșit, în cea de a șaptea categorie, sunt cuprinse formațiunile comunitare independente, cu nuanțe carismatice, care în cele mai multe cazuri urmăresc în lucrarea de misiune doar scopul îmbogățirii. Operând în câmpul psihologic al maselor de oameni, ei reușesc să-i domine prin arta regizării. Acești pseudomisionari, profitând de credulitatea sinceră a oamenilor, înfierbântându-i prin metode specializate, îi determină să creadă ceea ce li se spune, obținând profiturile financiare care le trădează adevărata intenție. În încheiere, este spre folosul nostru al tuturor, dacă mai cităm și rememorăm încă o dată cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Ioan în capitolul 10, versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. În aceeași Evanghelie, în capitolul 10, cu versetul 5, Mântuitorul ne zice: nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Fie ca prin această succintă și relativă clasificare, Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, să ne deschidă inimile, pentru a ne lăsa călăuziți în permanență de cuvântul care vine din partea lui Dumnezeu, fără să ne lăsăm înduplecați de orice vânt de învățătură prin amăgirea ispititorului. Efeseni, capitolul 4, versetele 4 până la 15. Partea a treia. Experiențe de pe teren. Vrăjitorul Iezinta. În scurgerea anilor, după ce prezbiterul primise slujba de pastor pentru bisericile din zonă, oficiind un serviciu de căsătorie în biserica penticostală din orașul Sibiu, după terminarea slujbei, el a fost solicitat de către doi tineri de origine germană pentru a întreține cu ei o discuție particulară. Tinerii aceștia erau căsătoriți, constituind un cuplu bine reușit. Bărbatul era de profesie geolog, iar soția lui tehnician-arhitect. Amândoi se completau prin calitățile lor naturale, trăind o viață lipsită de griji din punct de vedere material, aparținând unei familii care la originea arborului genealogic era printre cele mai înstărite, adăugându-se la aceasta și nivelul cultural elevant. Tânărul era un bărbat foarte prezentabil și cu temperamentul impulsiv, în timp ce soția lui era o ființă deosebit de liniștită și meditativă. Retrăgându-se într-un loc mai potrivit pentru a putea întreține discuția solicitată, tânărul inginer, îndreptându-și privirea spre pastorul care oficiase căsătoria, îi zise cu politeță: "Domnule, dumneavoastră ce căutați printre oamenii aceștia? Locul dumneavoastră nu este aici." "Eu v-am urmărit cu deosebită atenție," adăugă el, "observând întreaga slujbă pe care ați oficiat-o cu prilejul căsătoriei. Am fost surprins de faptul că astăzi, în timpul predicii dumneavoastră, mi s-au clarificat și câteva lucruri din domeniul preocupărilor mele, care mă frământau de multă vreme. Eu sunt de profesie geolog și sunt un ateu cinstit. Vreau să cunosc adevărul. Tot ce am învățat în facultate până acum mi se părea că vine în contradicție cu Biblia. Astăzi am avut prilejul să ascult câteva lucruri care mi-au pus pe gânduri." Prezbiterul, privindu-l cu bunăvoință și dragoste, îi răspunse: "Aș dori mai întâi să-ți răspund la prima întrebare. Motivația pentru care mă găsesc între oamenii aceștia este cât se poate de simplă. Eu mă găsesc aici pentru că aceștia sunt frații mei de credință, care se străduiesc să facă voia lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori, prin modul copilăresc în care se comportă în casa Domnului, lasă mult de dorit. Dacă dumneata ești cu adevărat un ateu cinstit, după cum mi-ai mărturisit, atunci ce cauți la Biserica Pocăiților? Nu cumva ți-ai pierdut adresa? Poate vei fi dorit să te afli cu totul în altă parte. Cum de-ai nimerit aici?" Drăgălășia cuvintelor prietenești îl determină pe tânărul inginer să-și descrețească fruntea, bucurându-se de replica interlocutorului. "Domnule pastor," intervenise tânărul cu deosebită seriozitate, "dorința noastră este să ne faceți o vizită la domiciliu. Vă rugăm insistent, avem nevoie de o călăuză pentru că ne aflăm la o mare răscruce de drumuri în orientarea noastră." "Domiciliul nostru este în orașul Râșnov, lângă Brașov." După ce-i oferise adresa precisă, stabilind împreună și data calendaristică în care s-a convenit să se facă vizita, tinerii noștri, curtenitori, s-au îndreptat spre casă, bucurându-se de prilejul întrevederii. După vreo 3 săptămâni, în conformitate cu data stabilită de comun acord, prezbiterul s-a deplasat în localitatea Râșnov, unde fusese așteptat cu deosebit interes. Sosind la destinație, tinerii l-au întâmpinat cu mare bucurie, invitându-l în una din încăperile confortabile ale vilei, care era împodobită cu elemente rustice. După câteva clipe de acomodare, începuse o discuție amicală, în care gazdele voiau să-și destăinuie gândurile și preocupările care le frământau mintea. Domnule pastor, intervenise tânărul inginer, v-am invitat în familia noastră pentru că avem niște probleme deosebit de importante asupra cărora dorim să fim edificați. După cum vă spuneam cu prilejul întâlnirii noastre la biserica din Sibiu, eu mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Materialismul despre care am învățat la facultate susține că nu există nici Dumnezeu și nici lume spirituală aflată în afara materiei. Tot ce există în jurul nostru, inclusiv manifestările noastre psihice, sunt un produs al materiei, care există dintotdeauna și care n-a fost creată și nici nu poate fi distrusă, ci numai transformată. În ultimul timp ne-a vizitat niște prieteni din RFG, care ne-au oferit niște reviste foarte interesante. În aceste reviste erau cuprinse declarațiile unora dintre cei mai renumiți savanți, printre care se afla și părintele zborurilor cosmice, doctorul profesor Obert, împreună cu alți oameni de știință recunoscuți pe plan mondial. Referindu-se la existența lumii spirituale și la puterea vieții care se poate manifesta chiar și după ce oamenii vor fi trecut peste pragul morții, fiecare dintre ei în mod direct sau indirect au lăsat să se înțeleagă că este pe deplin posibil să existe această lume spirituală independentă de suportul materiei. Alți prieteni care ne-au vizitat ne-au pus în legătură cu o instituție spiritualistă din Elveția, despre care ne-au mărturisit niște lucruri incredibile. Ei ne-au mărturisit despre existența lumii spirituale, precum și a ființelor extraterestre care se prezintă sub formă de îngeri, încercând să restabilească legături cu oamenii, special pregătiți în îndeplinirea scopului. Dumneavoastră, ce părere aveți? Noi am fost solicitați de către unii din membrii acestei organizații spiritualiste, a cărui lider este duhovnicul Iezinta, să urmăm niște cursuri de inițiere, după care să fim angajați în slujba instituției. Numele acestei organizații și instituții este Meternita. Încercând apoi să explice câteva din caracteristicile acestei forme de inițiere, deodată el rămase blocat. Nu i se permise de la centrul organizației să-și împărtășească secretele inițierii. Această blocare penibilă îl determină pe musafir să-i propună soției acestuia, îndemnând-o să continue subiectul aflat în discuție. După câteva clipe s-a produs un al doilea blocaj, nici ea nu avea permisiunea să-și împărtășească tainele inițierii. De data aceasta, încălcându-se pentru a doua oară normele de inițiere, care interziceau cu desăvârșire divulgarea secretelor, gazdele și-au conștientizat greșeala, rezumându-se în final, după o anumită pauză extrem de penibilă, doar la solicitarea unui răspuns din partea musafirului asupra celor împărtășite. Urmărind cu atenție deosebită cele mărturisite și întâmplate, prezbiterul primise confirmarea interioară că tinerii aceștia au fost captați de influențele spiritelor demonice, care i-au înduplecat să se înscrie în acel curs de inițiere a instituției spiritiste, patronată de vrăjitorul Iezinta, care s-a dovedit a fi un mare maestru în arta vrăjitoriei. Nu era momentul potrivit pentru a-și împărtăși convingerea în legătură cu subiectul aflat în discuție. Tinerilor trebuia să li se vorbească despre existența lui Dumnezeu, care s-a revelat, despre autoritatea scripturilor, care se ridica mai presus de orice declarație și convingere a oamenilor de știință, mai presus de orice instituție spiritualistă, patronată de spiritele demonice. După câteva ore consecutive de mărturisire înflăcărată, musafirul își ceru permisiunea să se retragă, pentru a se odihni puțin, promițând gazdelor că vor primi răspunsul asupra tuturor întrebărilor pe care le-au pus în dimineața următoare. Era în jurul orelor 3 după miezul nopții. Gazdele s-au retras într-o cameră alăturată, în timp ce musafirului i s-a pregătit un așternut confortabil în camera în care s-au purtat discuțiile. Frământat în sufletul său din pricina celor văzute și auzite, ar fi dorit să cunoască mai amănunțit situația meternitei, pentru ca să-i poată ajuta pe tinerii amăgiți să se desprindă din lanțul diavolului în care s-au prins, fără să conștientizeze. Așezându-se pe orizontală, în așternutul care i-a fost pregătit, meditând în continuare la starea de fapt, deodată simțise o învăluire binecuvântată a Duhului Sfânt, însoțită de o pace sufletească adâncă. În clipele următoare i s-a oferit posibilitatea să analizeze prin Duh memoriile de credință ale meternitei, începând cu normele de inițiere ale candidaților, care erau clasificate pe 3 nivele. Fiecare nivel, după terminarea cursului de inițiere, trebuia să fie examinat prin aplicarea practică, incluzând metodele de răspândire a influențelor vrăjitorești prin intermediul spiritelor demonice, care se prezentau printr-o înfățișare asemănătoare cu îngerii strălucitori, ținându-le discursuri. Maestrul Iezinta, care susținea că are vârsta de 400 de ani, printre novicii școlii de inițiere, era înconjurat și de o mulțime de vrăjitoare, pe care le inițiase în cadrul instituției, constituindu-și un adevărat harem. Printre metodele de inițiere pentru nivelul superior, vrăjitorul dispunea de o rezervație secretă, compartimentată, în care se aflau o mulțime de animale sălbatice agresive, printre care mișunau și câteva specii de șerpi veninoși. După ce inițiatul reușea să-și însușească învățăturile teoretice, îi se cerea din partea maestrului ca acestea să fie aplicate în domeniul practic. În examenul de verificare, inițiatul era închis în aceste compartimente cu animale periculoase. Misiunea lui era să capteze reflexele cerebrale ale acestora, dirijându-le printr-un sistem de hipnoză specific prin care le putea coordona mișcările și comportamentul în funcție de comenzile transmise. Dacă inițiatul trecea cu bine peste proba de foc a examenului, era solicitat să folosească aceleași procedee prin captarea și dirijarea reflexelor cerebrale ale ființelor umane. Toate aceste procedee de inițiere se realizau în cel mai mare secret. Experiențele pe ființe umane erau extinse și folosite în scopuri josnice, violându-se astfel integritatea personalității prin suprimarea conștientului și a voinței. Fenomenul dedublării se afla la locul de cinste, în memoriile de credință ale meternitei. Maestrul Iezinta, de origine indiană, pretindea că prin sistemul dedublării el putea să se deplaseze prin spațiu, fără să se mai supună legilor gravitației. Toate aceste fapte incredibile și altele asemănătoare cu acestea au devenit cunoscute în câteva ore care s-au scurs înainte de revărsatul zorilor. În dimineața următoare, în jurul orelor 8, după ce gazdele s-au așezat la masa rotundă, în vederea primirii răspunsului cu privire la subiectul discutat anterior, prezbiterul se hotărâ să le dezlege taina. Adresându-li se cu vocea lui blândă, le zise: „Dragii mei, mă simt îndatorat înaintea lui Dumnezeu să vă mărturisesc adevărul. Această instituție spiritualistă, despre care mi-ați povestit cu câteva ore înainte, este patronată de spiritele demonice, iar maestrul Iezinta nu este decât o unealtă a satanei, care caută să piardă sufletele oamenilor prin arta vrăjitoriei. Există însă o mare deosebire între amăgitori și amăgiți. Inițiații de gradul întâi și de gradul al doilea, școlarizați în această instituție diabolică, fiind considerați în rândul amăgiților, încă mai pot fi salvați. Dacă aceștia vor fi dispuși să-și recunoască păcatele pe care le-au săvârșit cu trupul și prin rătăcirea minții. Dacă aceștia se întorc la Dumnezeu, primindu-L pe Hristos ca mântuitor al sufletului lor, vor putea să fie recuperați. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. El nu-i osândește pe oameni în mod fatal, dacă aceștia n-au avut prilejul să audă despre numele Lui. În Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 19, versetele 18 și 19, aflăm următoarele. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile, manualele de inițiere și le-au ars înaintea tuturor. Prețul acestora s-a socotit la 50.000 de arginți, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Oamenii aceștia, despre care ni se scrie că se ocupau cu vrăjitoriile, aflându-se la nivelul inferior de inițiere, fiind socotiți în rândul amăgiților, au fost iertați de Dumnezeu prin jertfa Mântuitorului și prin convertirea lor la credință. Cât privește problema inițiaților de gradul al treilea, aceștia fiind clasificați în rândurile amăgitorilor, ei nu mai pot fi recuperați, chiar dacă unii dintre ei, mânați de interesele lor egoiste, ar încerca să creeze impresia că s-au convertit la credință prin botezul creștin. După o anumită vreme, familiarizându-se cu învățăturile creștine, ei se folosesc de mijloace necinstite pentru a-i atrage pe oameni de partea lor, exploatându-le credulitatea, îmbogățindu-se pe seama contribuțiilor bănești oferite din partea acestor oameni înșelați. Un exemplu dintre cele mai semnificative îl aflăm în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, versetele 9 până la 24. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Observând că oamenii au crezut în propovăduirea lui Filip și văzând minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, Simon a cerut să fie botezat, fără să se fi convertit în mod real la credință. Interesul pe care îl avea să devină creștin s-a dovedit contrar voinței lui Dumnezeu. Astfel, în versetele 18 până la 23 din capitolul 8, aflăm următoarele. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Intenția necinstită a lui Simon este scoasă în evidență cu deosebită pregnanță. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Sistemul acesta de mituire a devenit proverbial până în zilele noastre și i s-a dat numele de simonie, a mitui. Astfel, apostolul Petru, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, conștientizase faptul că pentru vrăjitorii amăgitori problema iertării păcatelor era pusă sub semnul întrebării. Datorită acestui fapt, el a condiționat iertarea Domnului prin cuvintele, dacă este cu putință. Există oare vreun lucru care să nu-i fie cu putință lui Dumnezeu? Aici nu-i vorba de neputința lui Dumnezeu, ci mai degrabă de poziția și atitudinea vrăjitorului amăgitor, care s-a convertit în mod formal cu gândul de a-i induce în eroare pe credincioși pentru a-și extinde zona de influență. În versetul 23, Apostolul Petru, prin inspirația Duhului Sfânt, îi zugrăvește adevăratul portret prin cuvintele următoare.